Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bæjarstjórinn í Kópavogi vill lækka sín eigin laun og annara bæjarfulltrúa. Það sé líður í að mæta auknum útgjöldum bæjarins vegna kjarasamninga kennara.
Áhrif kjarasamninga kennara á bæjarsjóð Kópavogs rúmlega 1,2 miljardur á ári eða 670 miljónir króna umfram það sem fjárhagsáætlanir gera ráð fyrir. Þessu vill bæjarstjórinn mæta, meðal annars með því að lækka starfshlutfall bæjarfulltrúa. Þá vill hún lækka sín eigin laun til að mæta auknum útgjöldum.
Já, það má í raun segja að eina þessum aðgerðum snýra því að bara lækka laun kjörun og fulltrúa og þar með talið bæjarstjóra. Þannig að við horfum út frá mínum launum að þá ég sem kjörun fulltrúi þar að segja sá hluti að lækka 10%. Bara í takti við það sem að við erum að gera ráð fyrir að verði lækkun líka á aðra bæjarfulltrúa sem og fulltrúa í nefndum og ráðum hjá Kópavogsbæ.
Þannig að heilt yfir er fólk að taka á sig 10% launalækkun.
Já, út frá kjörni fulltrúar að taka á sig 10% launalækkun, það rétt.
Samhliða þessu leggur Ásdís til að laun lykilstjórnenda bæjarins verði frist ásamt fleiri sparnaðaraðgerðum.
Ég fór með tillögunar inn í bæjaráð í morgun og það var bara, þetta voru góðar umræður. Það var vel tekið þetta, heyri ég ekki betur, enda má ég raun segja alla þessa tillögur, snúa ekki að því að skera niður þjónustu, við erum ekki að boða niðurskurð. Heldur erum við einfallega bara að hagra það í rekstri og forgangsraða fjármunum þannig að við getum mætt þessum kostnaði.
Bæjarstjórinn mun útskýra þessar tillögur nánar á fundi bæjarráðs í næstu viku og þá verða tillögurnar bornar upp til samþykkis eða synjunar.
Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna staðfesti í kvöld að búið væri að afturkalla dvalarleyfi að minnsta kosti 300 manns sem tóku þátt í mótmælum til stuðnings Palestínu. Rubio var spurður málið á blaðamannafundi.
Maybe more than 300 at this point. We do it every day. Every time I find one of these lunatics, I take away their visa.
You're saying it could be more than 300
sure,
visas.
At some point I hope we run out because we've gotten rid of all of them.
Rubio segist halda að þau séu fleiri en 300, dvalarleyfi séu ógild á hverjum degi. Hann voni að einn daginn losni þau við fólkið sem hann kallaði brjálaðinga. Menntaskólinn við Hamrahlíð sigraði menntaskólan á Akureyri á úrslitakvöldi Gettu betur í kvöld. MH nefti hinn fræga hljóðnema annað árið í röð og hefur nú unnið Gettu betur þrisvar sinnum. Og þá lítum við til veðurs og austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu og víða þurft að kalla en lítilsáttar jél norðanlands. Heldur hægari á morgun en fer að snjóa allvíða á suðurlandi seinnipartin, frost yfirleitt 0-5 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
enginn sem ég gæti treyst Betur að þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og frá Allt í heimi ég gæfi því Það enginn eins, nei það enginn eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég von að þú verði ekki leinu
Yeah. að kyngja og eitthvað liggur í loftinu síðan ég hitti þig og ég spyr mig hvort það myndi dreipa þig stundum að ringja eins og áður fyrr. Ég veit þér finnst erfitt að finna ekki öll réttu orðin en mér finnst þú aumingi fyrir að reyna gísum því að þú elskar mig en er hellingu sér í húfi. Þú varst allt sem ég trú. Ég get ekki fyllt í eyðurnar. Hvernig ætt að elska einhvern sem er aldrei þar? Og þögnin friðsæl þar til hún sker í eyrun. En ég get ekki fyllt
but it's not enough. And my patience has shot, so I'm calling your bluff.
Give up your soul onto the moon.
Besta saga sem að hefur verið sögð og að er þú sem ég vil hafa þegar veröldin er hörð og ég veit það nú það bara þú, já bara þú svo skál fyrir þér fyrir þér Fyrir þér, fyrir þér Í fyrstu var ég feiminn, faldi mig á bakuð hurðar Mér fannst þú ungan samt svo mikið yfir burðar Svo ég gleymdi því skjótt saman við dag og nótt Hluti gerðu svo fljótt Sem við í bjóta og getum sér hver mínúta Því að setin gat samt getið okkur letið Tepp og spólir að í jóla Allt sem ég hafði að bjóða 14 tómur allir sáttir Opnar allar lífsins gáttir Fyrir þér Fyrir þér Svo skál fyrir þér Fyrir þér Skál fyrir þér Fyrir þér Svo skál fyrir þér haustinu, tók bita af sambandinu og sjálfst haustinu við tókum okkur tíma, við tókum okkur tíma og síðan heyrðum annað stríð á getutur og fjórum, ég beit eftir þrettum stórum skjálfandi á báðum fótum þú komst grátandi út, mægin allur í hund, eftir áttastutt að mánuði þá yrðum við þrjú Við erum besta saga sem að hefur verið sögð Að það þú sem ég vil hafa þegar veröldin hann Og ég veit það nú Það bara þú, já, bara þú Svo skal
Austur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Byrja fyrir hádegi á föstudögum hjá okkur á Rás 2. Við félagarnir í Hjartagósum, Andri og Doddi Litli verðum í loftinu alla föstudaga frá klukka 9 fram að hádegisfréttum. Hjartagósar, vinir í raun á besta tíma vikunar á Rás 2.
Matti og Óli taka við eftir hádegisfréttir með tónlistaþáttinn Hitt og þetta. Svo fáum við stelpurnar Gunnadís og Hrafnhildur gleðigjafan Friðrik Ómar til liðs við okkur í sérstakri föstudagsútgáfu af síðdegisútvarpinu.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF. Rás 2.
Við erum Rás 2.
And the mirror's reflection I'm a-dancing with myself And when there's no one else inside I'm in the crowd and lonely night Well, I wait so long for my love vibration And I'm dancing with myself So let's sink another drink Cause it'll give me time to think If I had a chance I'd have to walk to dance And I'd be dancing on with myself I'm dancing on with myself I'm dancing on with myself Well there's nothing to lose So there's nothing to prove I'm dancing on with myself Oh
cause it'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. Dancing with myself.
Yeah.
fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
It's come to think all. We have dropped them on the IT in your wallet. Big sauna, bad sauna. Big sauna, bad sauna. Sting!
When my sound play big tunes, light is in me. Just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah.
Select a play the big tune, yeah, for me. And sound string up na the lawn. Dance catch a fire when the big tune turn on. Summer push up them lighter. Summer sound the ear on. Dollar bill it a fi flink. I'm on the pull up a fi one. Make you turn up that tune. You just see me. All the pretty girl them run up, run up on a ball of fish again. Some take up the microphone and pick up every crew and passe. Latch up no sting and come sing out fi way.
When my sound play.
Nobody na step. New clothes, new car, everything prep. People say walk in a designer crib. Forward in a shell bar until no more can no left. Conscious will full up the place to bottom the damn cigarette. They select a pull up the tune. Now watch if forward in my get. Not no nice like dancer. It a the greatest. Sweet reggae music and nobody na stress.
When my sound play.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Manstu allt sem að
Fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.